stopinja, Jezusa Chrystusa, z Franciszką in claro chodzi, chodzi, neustannie se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Dragi poslušalke in poslušalci, tema današnjega dne je spolnjevanje svetega evangelija, hraniti se ob mizi Božje besede. Z menoj je brat Metod Trajberič, član Frančiškovega svetnega reda. Dobar dan.
Dobar dan.
Najin pogovor bo v prvi vrsti pričevanje, govorjenje iz izkušenj. Mislim, da je prav, da poslušalce na to upozoriva, torej, da to ne bo neka teorija, ne idealizem, nekakšna visoka teologija, ampak izkustvo, realnost in življenjskost. Najprej me zanima, kaj vam pomeni Božja beseda?
Božja beseda je zame enako kot vera, kot tisti trden temelj, na katerem gradim svoje življenje, odnose, svoje ravnanje. Drugo se vse spreminja, politiki se menjavajo na 4 leta, poklicno delo je sedaj eno, potem velikokrat čisto nepričakovano te vrže v neko drugo področje. Družina, nekaj časa si starši, potem so žena in otroci, potem samo še žena, mogoče pa pridejo tudi vnuki. Tudi prijatelji se menjavajo po okolje, kjer živi župnija in duhovniki, škofje, celo papeža so nam zamenjali. No, ampak Božja beseda pa ostaja trdna, enaka, no, če odštejemo tiste male spremembe, ki so nam jih potaknili prevajalci svetega pisma. No, na njo se lahko oprem 100%, ker je Božja od Boga in lahko zaupam, kot zaupam njemu, ki edini natančno ve, kaj je zame najbolje. Zato mu lahko zaupam brezpogojno. Če vzamem, na primer, neko knjigo o vzgoji, tu in tam tudi drži. Nikoli pa se ne sprašujem, ali drži, kar piše v svetem pismu. Dobro, no, včasih tudi često vsega ne razumem. Potem mi pa lahko kdo tudi razloži, kakšen je njen pomen.
Pa se pogosto ustavite v Božji besedi, se z njo srečate še kdaj med tednom, poleg nedeljske maše?
Ja, gotovo je osnovno in najbolj redno srečevanje z Božjo besedo pri sveti maši. Nedeljski ali pa včasih tudi med tednom. No, bilo je obdobje v življenju, ko sem skoraj dnevno hodil k maši. Sedaj mi pa družinske obveznosti tega ne dopuščajo več. Ma ja, boste rekli, vse je stvar prioritete, kaj postaviš na prvo mesto, ampak mogoče včasih laže iti k maši, kot ostati doma in biti z družino. Pri mašnih berilih in evangelijo opažam, da sem jih že tako vajen, ker sem jih že mnogokrat slišal, da se moram prav posebno zbrati, če jih hočem ponovno dojeti. Navada je lahko zavajujoča, da besede kar spozijo mimo, ne da bi se jih zavedal. Sam zase bi rekel, da sem čisto tak poprečen kristjan. Med tednom ne uspem velikokrat pogledati v sveto pismo. Včasih pa sem ga več prebiral. Spomnim se, kako sem kot osnovnošolec začel prebirati Božjo besedo. Naš župnik nam je ob neki priložnosti podaril knjižico Apostolska dela. No, pa sem jo prebral. Potem mi je bilo zanimivo in sem se lotil evangelijev in kasneje še stare zaveze. No, za to zadnje nisem čisto prepričan, če sem prišel skozi od A do Ž. Včasih je meni pomemben nek odlomek, večinoma pa je zame branje svetega pisma kot sestavljanje nekega, recimo, mozaika. Vsak delček pove nekaj, ampak najlepša pa je podoba, ko gledaš celoto. Tako se vsi delčki Božje besede nalagajo v meni. To opazim potem v življenju, ko me vest pocuka za rokav ob nekem trenutku in potem mi privrejo besede iz svetega pisma za uporo pri neki odločitvi ali pa v opomin, če sem kaj polomil. Ne? Tako veliko krat mi ne uspe ravnati se po Božji besedi, ampak želim si, trudim se.
No, tudi to je že veliko, ja.
Ja. Ampak Bog mi je dal dobro ženo, ki me podpira in da skušava pri pomembnih odločitvah poiskati Božjo voljo. Tako pomagava si z molitvijo in če sva res v dilemi, včasih odpreva tudi sveto pismo in prebereva, kaj nama Bog hoče spregovoriti. Včasih je beseda tako jasna, da se samo čudivo, kako, da kaj takega sploh piše v svetem pismu. No, drugič je pa spet zamegljena, nejasna, nerazumljiva, kot da mora preteči še nekaj časa, da dozoriva.
Metod Trajberič, ali v družini tudi kdaj preberete kaj iz svetega pisma?
Ja, spomnim se iz otroštva, ko so izdali sveto pismo s slikami. Takrat nam je oče ob nedeljah prebiral po vrsti odlomek z odlomkom. Otroka sva ga poslušala z odprtimi očmi in ušesi, gledala sva tudi slike. Še vedno je, mogoče tudi zato, zame je to ena najboljših otroških izdaj. No, danes je drugače, je polno druge ponudbe, imamo več izdaj prvih ali otroških svetih pisem in na začetku pri majhnih otrocih so kar dobro došle. Tako lahko ob slikicah že zelo hitro začnemo pripovedovati svetopisanske zgodbe. Besedilo je ponavadi zelo prirejeno in zato včasih raje povemo kar svojimi besedami. No, taka zanimiva tema je recimo Noe. Ena knjigica, ki jo imamo, je prav narejena iz blaga, tako da šelesti, noter so premikajoči se deli.
Živali najboljši.
Živali delajo ladjo in potem prije vihar, morje in tja vse do Maurice. Za otroke je to vse zelo zanimivo. No, zelo radi imajo tudi računalniško igro Noe. Pa če otroci že morajo nekaj delati na računalnik, naj počnejo vsaj kaj poučnega, vzgojnega ali pametnega. Mislim pa, da morajo otroci kmalu začeti spoznavati pravo besedilo Božje besede, ne le te otroške priredbe. Tako se otroku besede svetega pisma usedejo v srce. Naš petletnik tudi zelo rad mašuje. In njegov evangelij je sestavljen iz besed, ki jih sliši pri maši. Starejša tudi že sama začneta brat, ampak še vedno imajo vsi radi, če jim prebere, na primer, žena in to pravi, da skoraj vedno iz svetega pisma, ta pravega. Redko, ponavadi z mlajšimi, pa tudi še priredbe, zato da gledajo skupaj potem slikice.
Take so torej vaše izkušnje iz vaše družine. Kaj pa recimo srečanja z Božjo besedo v vaši službi, v ustanovi, kjer delujete?
Ja, v Zavodu svetega Stanislava imamo privilegij, da imamo v službi kapelo. Vsako jutro je tam sveta maša, tako bi šel lahko teoretično vsak dan k bogoslužju, pa ni pretirane gneče. Meni uspe to nekajkrat na leto, ob kakšnih praznikih ali pa kar tako. Potem so tu še razna srečanja ali duhovne priprave, ko tudi kaj odnesemo. Tako smo imeli letos adventno pripravo za zaposlene, ta teden bo tudi za velikem tednu priprava. No, to adventno je vodil dr. Maksimilijan Matjaž. Razmislili smo o svetem pismu oziroma o svetem Pavlu na podlagi njegovega pisma Galačanom. No, naj povem samo eno misel, ki jo je predavatelj izrekel, da Pavlovih pisem ne beremo zato, da bi vedeli vse o njih, ampak da so nam le okno, skozi katerega zremo Božji načrt. Nekoč sem celo hodil na biblično skupino in tako redno spoznavanje v skupini je gotovo spodbuda za odkrivanje Božje besede. Nevarno pa je spet, če jo le študiramo, hočemo vedeti vse podrobnosti, potankosti, okoliščine, ne znamo pa tega prenesti v življenje. Sedaj le redko dobim tako injekcijo biblično, kot je bila ta priprava. Moram reči, da me je močno nagovorila. Uspeh je seveda odvisen od tega, potem koliko se pozna v mojem življenju. Spomnim se, da sem takrat intenzivno razmišljal ravno o svojem življenju, o odnosu do svojih sodelavcev v zavodu. Včasih je vseeno težko, ne? Ljudje smo pa z enimi se bolj razumemo kot z drugimi. Jezus pravi, ljubite svoje sovražnike. Te besede je težko spolnjevati. Pomaga osebna molitev ravno za tistega, ki ti je mogoče storil celo kakšno krivico. Ne škodi tudi kakšno dobro delo zanj. Potem se odnos odtaja. V sodelavcu začne gledati sočloveka. Pride odpuščanje. To pa ni več daleč od ljubezni.
Kvartet Vita, spremljate Radio Ognišče in misijonski pogovor z bratom Metodom Trajbaričem, govoriva o življenju iz Božje besede. Slišali smo že, kako se v življenju srečujete s svetim pismom, vaše delo pa je tudi zelo povezano z računalniki. In zanima me, kako sodobne tehnologije lahko približajo Božje besedo.
Tukaj bi izkoristil priliko in se zahvalil vsem, ki so pripomogli, da je celoten slovenski prevod svetega pisma na internetu. To se mi zdi zelo priročno, kadar potrebujem kak citat, če kaj pišem, potem pobrskam po internetu ali pa če me zanimajo neke besede, odkot so vzete, ker referenc nikoli ne znam na pamet. Pravzaprav tudi za tiste odlomke, ki jih poznam, bi samo približno vedel, kam jih dati. Sodobno tehnologijo je iskanje zelo preprosto. Klik, klik, na naslovi www.biblija.net je vse, kar si želiš. Odtipkaš nek citat, mogoče samo besede ali cel stavek in že dobiš reference, kje se besedilo nahaja v Svetem pismu, celo s celotnim odlomkom, če želiš. No, drugo so razni dnevni odlomki, ki jih vsak dan lahko dobiš na svoj elektronski poštni naslov ali pa poiščeš na drug način. Ponudbe je že kar nekaj. No in dobro je, če začneš dan z Božjo besedo, lahko tudi na tak način. Jaz sam zaradi preobilja buljenja v računalnik imam raje Sveto pismo za branje kar klasično, v papirnati obliki. No, če berem Sveto pismo doma, tako za dušo, potem najraje vzamem v roke tisto najdeblejšo, najtežjo izdajo. Ljudje smo taka čutna bitja in tako tudi s težo knjige občutim, kakšno težo ima dejansko beseda, ki jo berem.
Pa imate kakšen svetopisemski odlomek, ki vam je najbolj pri srcu?
O, zdaj ste mi pa našli. Ja, težko bi se opredelil za naj. No, kot otroci smo raje poslušali, kako se je Jezus rodil. Še danes mi je ena najljubših tistih pesmi, ki jo slišimo ob božični devetdnevnici, una Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. No, takrat prihaja na svet veselje, otrok, ki je vzrok veselega oznanila. Pa vendar da pasijon svojo težo in trpljenje večjo globino in poseže v bistvo našega življenja. Vsaka Jezusova beseda ima svoj smisel. Katera je torej bolj pomembna? Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Ljubite svoje sovražnike. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kdor hoče biti med vami prvi, bodi vsem služabnik. Laže je iti velblodu skozi šivankino uho, kot bogatino v nebesa. Trkajte in se vam bo odprlo, iščite in boste našli. Poslal vam bom duha tolažnika in še mnoge bi se dalo najti. Zelo ljub mi je psalm 128, ki sva ga izbrala z ženo za najno poroko.
Blagor vsakemu, ki se boji Gospoda, ki hodi po njegovih poteh. Sadove truda svojih rok boš zares užival, blagor tebi, tebi bo dobro. Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše. Tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize. Glej, tako bo blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi najde Gospod Siona, da boš užival blaginjo Jeruzalima, vse dni svojega življenja, da boš videl svojih otrok otroke. Mir nad Izraelom.
V tem psalmu vidim moto svoje družine. Bati se Gospoda pomeni izpolnjevati Božjo voljo, živeti po Božji besedi. To je resničen uspeh, mnogo bolj kot kariera ali pridobljeno materialno bogatstvo. Ko gremo vsi od doma, pravim, da tatovi pri nas nimajo kaj iskati, saj imamo vse bogatstvo seboj. No, to so najni štirje otroci, najne oljčne mladike. In če se bo izpolnil še zadnji vers psalma, kdo si potem lahko še kaj več zaželi?
Ste tudi član Frančiškovega svetnega reda, pa me zanima še za konec, kako je Božja beseda opeta v delu vaše skupnosti.
Svetemu Frančišku je Sveto pismo pomenilo vodilo, zato tudi nam, ki smo v Frančiškovem svetnem redu, pomeni življenje po Božji besedi osnovno vodilo, kako sploh živeti. Med sebojno se podpiramo, da lažje živimo po evangeliju. Družina je gotovo osnovna celica, A potrebna je zavest, da so še drugi taki norci, da obstajajo prijatelji, ki se prav tako trudijo pluti proti toku. Da tudi oni živijo drugače, kot nas skušajo prepričati v dnevnem časopisju na televiziji, drugače kot je recimo ustaljeno javno mnenje. No in za nas je taka skupnost krevno bratstvo Frančiškega svetnega reda.
Brat Metod Trajbarič, najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda za vaše pričevanje.
Tudi vam hvala in vsem poslušalcem želim mir in dobro.
Z Bogom.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavlja se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.